Albanian Basic Course, Lesson Number 40. Main Features. Verbs, imperative with direct object. Present, future, and simple past of memat. Nouns, verbal nouns, and quasi compounds. Part 2. First part. Grammar perception drill.
A imatni robet para se ti bleni?
Po, un imas robet para se ti blej.
Po mësusi, a imat robet para se ti blej?
Po, edhe mësusi imat robet para se ti blej.
A imatni këpucët para se ti bleni?
Po, na imasim këpucët para se ti blejmë.
A imasin vajzat kapelat para se ti blejnë?
Po, vajzat imasin kapelat para se ti blejnë.
A imatet uniformën para se të ndërrojshi?
Po, unë e mata uniformën para se të ndrojshem.
Po, oficeri, a e mati uniformën para se të ndronte?
Po, edhe oficeri e mati uniformën para se të ndronte.
A e matët qërapët para se t'i bleshi?
Jo, na nuk i matëm qarapët para se ti bleshim.
Po vajzat, a i matën qarapët para se ti bleshin?
Jo, as vajzat nuk i matën qarapët para se ti bleshin.
A do t'i matë një robet nesër?
Po, unë do t'i mas robet nesër.
A do t'i masim susi robet mbas nesër?
Po, mësusi do t'i masi robet mbas nesër.
A do t'i matni çorapët që do të bleni?
Po, unë do t'i mas qërapet që do t'blej.
A do t'i masin vajzat qërapet që do t'blejnë?
Jo, vajzat nuk do t'i masin qërapet që do t'blejnë.
A të thot mësusi hape drejtoren?
Po, mësusi më thot, hape drejtoren.
A ju thot mësusi, hap një derën?
Po, mësusi në thot, hap një derën.
A i thot mësusi në zancit, mbyllë drejtoren?
Po, mësusi i thot në zancit, mbyll e drejtoren.
A u thot mësusi ushtarve, mbyll një derën?
Po, mësusi u thot ushtarve, mbyll një derën.
A hani ju, bugruni?
Po, un ha bugruni.
Kush ha buk misri?
Mësusi ha buk misri.
A hani mishlope ju të gjith?
Po, na të gjith ham mishlope.
Kush ha sup peshku?
Να χαμ σου πέσκου.
Α τε πιλτσέν με χάγκελ μη σπάτε.
Πα, μου με πιλτσέν με χάγκελ μη σπάτε.
Α τε πιλτσέν με χάγκελ μη σπούλε.
Πα, μου με πιλτσέν με χάγκελ μη σπούλε.
A të pëlqen me hangër mishderi?
Po, mu më pëlqen me hangër mishderi.
A dini ndo një prallë të bukur?
Po, unë di një prallë shumë të bukur.
Tregon një prallën që dini.
Si urnoni, zëtim sus.
A e keni librin shqip?
Po, e kam.
Ma epni librin shqip.
Urnoni, zëtim sus.
Zëtni kapiten, a dini ndo një prall?
Po, unë di shumë prava.
Na tregoni një.
Si urnoni, zotë mësues.
Hapni e dritoren.
Si urnoni, zotëni.
Hapni e derën.
Si urnoni, zotëni.
Mbyllni e dritoren.
Si urnoni, zëtni.
Bëll një derën.
Si urnoni, zëtni.
Hap një librin.
Si urnoni, zëtni.
Bëll një librin.
Si urnoni, zëtni. Statement. Dritoret në klasën ton nuk kanë perde.
Në që vend dritoret nuk kanë perde?
Dritoret nuk kanë perde në klasën ton.
Çka nuk kanë dritoret në klasën ton?
Në klasën ton dritoret nuk kanë perde. Statement. Jam tu e matë dhomen, sepse du me vlej një qilym.
Kush është tu e matë dhomen?
Unë jam tu e matë dhomen.
Pse jeni tu e matë dhomen?
Jam tu e matë dhomen, sepse du me vlej një qilym.
Çka jeni tu mat dhe çka doni me ble?
Jam tu mat dhomen dhe du me ble një qilym. Statement. Berberi mi ka shkurtu flokët tepër këtë herë.
Kush ju a ka shkurtu flokët tepër këtë herë?
Berberi mi ka shkurtu flokët tepër këtë herë.
Çka ju ka shkurtu tepër këtë herë, berberi?
Berberi mi ka shkurtu flokët tepër këtë herë.
Kujt ja ka shkurtu flokët tepër, berberi?
Mu mi ka shkurtu flokët tepër, berberi. Statement. Në katër qoshet e dhomës së pritjes, ka nga një saksi me lule.
Ku ka nga një saksi me lule?
Në në katër qoshet e dhomës së pritjes, ka nga një saksim lule.
Në sa qoshet e dhomës, ka nga një saksim lule.
Në katër qoshet të dhomës ka nga një saksim lule.
Në qoshet e cilës dhomë ka nga një saksim lule?
Në qoshet e dhomës së pritjes ka nga një saksim lule.
Nga sa saksim lule ka në katër qoshet e dhomës së pritjes?
Në katër qoshet e dhomës së pritjes ka nga një saksim lule. Statement. Ai nuk më bën zbritje, sepse unë nuk shkoj shpesh me bleke ai.
Kujt nuk i bën ai zbritje?
Ai nuk më bën zbritje mu.
Pse nuk të bën ai zbritje?
Ai nuk më bën zbritje, sepse unë nuk shkoj shpesh me bleke ai.
Sa herë shkon ti me bleke ai?
Unë nuk shkoj shpesh me bleke ai.
Po në qovë se shkoni shpesh me bleke ai, a do t'ju baje zbritje?
Po, në qovë se shkoj shpesh me bleke ai, do t'më baje zbritje. Statement. Petkave të burrave nuk u del moda çdo vjet. Petkave të grave shpesh heru del moda edhe mbas 6 muajsh.
Cilave petka nuk u del moda çdo vjet?
Petkave të burrave nuk u del moda çdo vjet.
Çka unë gjanë petkave të gravet shpesher?
Petkave të gravet shpesher u del moda.
Basa mujsh u del moda petkave të gravet shpesher?
Shpesh herë, petkave të gravet u del moda mbas 6 muajsh. Part 2. Dialogue. Without pauses.
Tu një gjatë jetër, zotni, qërnoni?
Du një kostum.
Qëpa njyre e doni, zotni?
Nuk disim dhe than, as të mbrurët, as të qelet.
Kemi një kostum bojhini shumë të mirë dhe elegant.
Leshin është apo pambuku?
Jo, zotni, nas mbajmë robe pambuku. Kemi me 70% lesh, 80% ase krejt lesh.
Ma ip një tamas, si mri.
Si urnoni. Urnoni e gjvesh një gjaketën. Varni aty, pran drejtores.
Në shpatulla më rë mirë. Por mangët më duken pak të gjata.
Mangët i shkurtojmë. Ju ka hije kjo gjaket.
Më ri pak ngusht. Natyrisht kam pak bark.
Ky kostum, zotni, ka edhe jelek e dy pal pantalona.
Ashtu? Jelekut i ka dal moda. Sa e ka çmimin kostumi?
Puna e parë është që kostumit ju pëlqej. Çmimin e rregullojmë.
A keni vend ku me mat pantallonat?
Atje në qoshe ka një dhomë të vogël me perde.
Pantallonat më rrinë ngushtë në bel.
Mirë, a mund t'ju marrë masën për t'i zgjanu?
Po, urnoni. A keni rroba qeps këtu?
Kemi një që ban shkurtime, zgjanime, zgjatime e tjera.
Më thoni tash, sa e ka çmimin këj kostum?
15.000 lek dhe 10% zbritje në qofë se e paguni me të hollan e dorë.
Mirë, ma dërgoni në shtëpi bashkë me faturën. With pauses.
Të një gjatjeta, zotni, qërë noni?
Du një kostum.
Çfarë ngjyre e doni, zotni?
Nuk di si me than, as të mbyllët, as të qelët.
Kemi një kostum bojhini shumë të mirë dhe elegant.
Leshi është apo pambuku?
Jo, zotni, nas mbajmë robe pambuku. Kemi me 70% lesh, 80% ase krejt lesh.
Ma epni ta mas, simri.
Si urnoni. Urnoni e gjvesh një gjaketën. Varni aty, pran drejtores.
Në shpatula më rri mirë, por mangët më duken pak të gjata.
Mangët i shkurtojmë. Ju ka hije kjo xhaketë.
Më rri pak ngusht. Natyrisht kam pak barkë.
Ky kostum, zotni, ka edhe jelek e dy pal pantalona.
Ashtu? Jeleku di ka dal moda. Sa e ka çmimin kostumi?
Puna e parë është që kostumi t'ju pëlqej. Çmimin e rregullojmë.
A keni vend ku me mat pantallonat?
Atje në qoshe ka një dhomë të vogël me perde.
Pantallonat më rrinë ngushtë në bel.
Mirë, a mund t'ju marrë masën për t'i zgjanu?
Po, urnoni, a keni rroba qeps këtu?
Kemi një që banë shkurtime, zgjanime, zgjatime e tjera.
Më thoni tash, sa e ka çmimin ky kostum?
Lekë dhe 10% zbritje në qovë se e paguni me të holla në dorë.
Mirë, ma dërgoni në shtëpi bashkë me faturën. Part 4 Grammar Drills.
A i mas unë këpucët para se me i ble?
Po, ju i mat një këpucët para se me i ble.
Çka mat ti para se me ble?
Unë i mas këpucët para se me i ble.
Kush i mat këpucët para se me i ble?
Ai i mat këpucët para se me i ble.
A i masim nga robët para se me i ble?
Po, na i masim robët para se me i ble.
Çka matni ju para se me ble?
Na i masim robët para se me i ble.
Cilt i masin robët para se me i ble?
Të gjithë njerëzit i masin robët para se me i ble.
A gjveshëm unë para se të shkoj me fjetë?
Po, ju gjvesheni para se të shkoni me fjetë.
Kur gjvesheti?
Unë gjveshëm para se të shkoj me fjetë.
Kush gjveshet para se të shkoj me fjetë?
Ai gjveshet para se të shkoj me fjetë.
A gjveshemi na para se të lahemi?
Po, na gjveshemi para se të lahemi.
Kur gjvesheni ju?
Na gjveshemi para se të lahemi.
Cilët gjveshen para se të lahen?
Të gjithë njerëzit gjveshen para se të lahen.
A e varë unë kapelen në varse, kur hyjë në dhomë?
Po, ju e varë një kapelen në varse, kur hyjë në dhomë.
Ku e varë ti kapelen, kur hyjë në dhomë?
Unë e varë kapelen në varse kur hyjë në dhomë.
Kush e varë kapelen në varse kur hyjë në klasë?
Ai e varë kapelen në varse kur hyjë në klasë.
A i varim në kapelat në varse kur hyjë në shtëpi?
Po, na i varim kapelat në varse kur hyjmë në shtëpi.
Ku i varin ju kapelat kur hyni në shtëpi?
Na i varim kapelat në varse kur hyjmë në shtëpi.
Po ata, ku i varin kapelat kur hyjnë në shtëpi?
erre a tai varen kapellet ne varse, kur höin nisht vi.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.